Ja, muss ja noch Brötchen abschießen.
Also, du pushst eine SMS, pushst du auf WhatsApp?
Ich push eine SMS. So, ich brauche einen Fax.
Kein ist ja.
Nein, kein ist ja, kein drauf.
Aber du brauchst pushen die E-Mail, pushen ich habe einen Namen aufgeschrieben.
Ime na firma ќе биде, значи фирмата ќе ја пишам како име и под фирмата ќе пишам име на човекот под фирмата.
Добре.
И вие утре само пуштате ја, или денес ако може, пуштате
ја. Немашам ден, ама утре ќе пуштате.
Утре пуштате фактура.
И да пиеме кафе за вториот дел за кој порепе, значи сега ни е време.
Добро. Ке се име.
Игни телефон, само... нема врска, ја не ќе да ме осекаш како притисок. Ја работам не. Работа, ти работиш работа, разбирам.
Не. Само вака, пуштате значи сума да биде 1.200.000 плюс ДДВ.
А не 1.9.
Не, 1.200.000 плюс ДДВ.
Добра, а ние 200.000 оно што ги дужи како ќе ги најдеме пичко матер.
Ќе ги најдеме ти, ќе ги најдеме.
Добро.
Се ова да го расчистиме кошо ми е вакво. И
тоа е ситно.
На фактура пишете, на фактурата пишете само за човеков што ќе ви го пишам да ме да знаат дека е за него.
А, горе, да. Значи, гледај, износете околу 1.280.000, 1.290.000, 22.000, не е битно, чисто да знаеш.
Добре, може и така да ви, може и така да ви.
Значи, околу 1.3, ке видиште таму прецизно, пише се на памет збора.
Околу 1.3 плюс ДДВ, така?
Да, околу 1.3, да кажеме, плюс ДДВ, да.
Окей.
А после име, но ситно тоа да некако да го направиме. Боле би било преку овој, пошто веќе има фатура, ако не, важат некој друг.
Важи, шефе. Ајде.
Добро. И да седеме
за... пишете ми утре SMS за статус, дали е окей, не е окей, така.
Е, да. Важи, дај ми ги ти податоците, јас да ги имам за утре.
Ајде, важи. Чао.